Ndryshimit politik dhe ekonomik ka hasur në pengesë të madhe. Ky do të jetë një dështim i madh për udhëheqjen evropiane.
A mendoni se kriza greke paraqet kërcënim për gjithë eurozonën?
Yes.
Po, tërsisht, do të jetë tronditse. Fakti se ata nuk kanë mundur të trajtojnë krizën e një vendi të vogël, e di se tingëllon e madhe, por është kërcënim për Evropën dhe për të ardhmen e integrimit evropian.
Çka mund të pritet nga takimi i ministrave të financave të vendeve anëtare të eurozonës lidhur me krizën në Greqi?
Është vështirë të thuhet, kam dëgjuar komentuesi gjerman dhe elitën politike gjermane dhe elitat në gjithë Evropën. Nuk mendoj se i kanë pranuar ose duan t'i pranojnë problemet e një Greqie jashtë eurozonës, veç nëse kryeministri grek Alexis Tsipras del me një paketë të re serioze dhe ai ka një ministër të ri të financave që mund t'i ndihmoj atmosferës. Por atmosfera nuk është e mjaftueshme, se çfarë do të ndodhë nuk e di. Vetëm shpresoj që Greqia nuk e lë eurozonën. Vërtet nuk e di se çfarë mund të ndodhë. Një gjë që do ta doja është që ata të vënë në agjendë të se çfarë do të thotë kjo për Evropën dhe implikimet strategjike për Ballkanin Perëndimor, për Greqinë, për refugjatët, për Çiprin, për marrëdhëniet transatlantike, për aftësinë e Evropës që të merret me anëtarët e saj. Nëse evropianët si institucione dhe si Bashkim Evropian nuk mund t'i trajtojnë këto, atëherë jemi duke ecur të përgjumur në harres.
A mendoni se Rusia mund ta plotësoj boshllëkun e krijuar nga kjo krizë?
Në fakt, mendoj se kjo është një pyetje shumë e rëndësishme. Nëse ndodh që Greqia del nga eurozona, mendoj se nuk do të kemi aftësinë për të marrë me krizën e Ukrainës, sepse të dyja kanë të bëjnë me të qenë të angazhuar. E di se mund të duket si shkumës dhe djath, por të dyja mund ta çojnë Evropën në ngarkesa të gjata. Për reforma themelore, për shpëtimin nga oligarkët, për t'i dhënë fund korrupsionit, për krijimin e transparencës. Ju e dini se Rusia pret që të shohë dështimin tonë në Ukrainë dhe vetëm pret që të shohë dështimin tonë në Greqi. Padyshim se Rusia do të jetë në gjendje të përfitojnë nga kjo brishtësi ekstreme e Bashkimit Evropian.
Tekstin e intervistës me eksperten Judy Dempsey mund t'a gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Asociacioni i gazetarëve të Kosovës e ka marrë me shqetësim njoftimin për kërcënimet e vazhdueshme të disa individëve të deklaruar se ishe pror të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ndaj Serbeze Haxhiajt, gazetare në mediumin publik Radio Kosova. Gazetarja Haxhiaj ka njoftuar se është penguar dhe kërcënuar derisa po punonte në temën që ka për qëllim zbulimin e të vërtetave mbi statusin e dëshmorit në luftën e UÇK-s, thuhet në deklaratën e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Asociacioni Gazetarëve kërkon nga organet e rendit që t'i identifikoj sulmuesit dhe t'a shqyrtoj këtë çështje sipas ligjit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për një projekt rezolut të hartuar nga Britania me rastin e 20 vjetorit të masakrës në Srebrenicë. Në korrik të vitit të 1995, forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë. Dokumenti dënon mizoritë atje dhe bën thirrje për përpjekje që do të ndihmonin në parandalimin e gjenocideve në gjithë botën. Ai po ashtu thekson se njohja si gjenocide ngjarjeve tragjike në Srebrenicë është parakusht për pajtim dhe dënon në mohimin e gjenocidit. Liderët serb të Bosnjës refuzojnë të cilësojnë masakrën si gjenocid. Projekt rezoluta e Britanisë mund të përballet me veto nga Rusia, e cila i ka mbështetur serbët e Bosnjës dhe Serbinë gjatë luftrave në Ballkan në vitet e 90-ta. Bosnjë e Hercegovina po përgatitet për ceremonitë për kujtimore të masakrës së Srebrenicës më 11 korrik. Franca do të bëjë gjithçka të mundur për të mbajtur Greqinë në eurozonë, sepse largimi do të jetë shumë i rrezikshëm, ka thënë kryeministri franceze Manuel Valls. Baza për marrëveshje ekziston, ka thënë ai, në prag të samitit të eurozonës. Gjermania, megjithatë, ka paralajmëruar se do të pozicionohet kundër shlyerjes së pakushtëzuar të borxheve greke. Ministrat e vendeve të eurozonës kanë kërkuar nga Greqia që të paraqesë propozime të reja, pasi votuesit grek i kanë refuzuar kushtet e kreditorëve ndërkombëtar për ndihmë në referendumin e së dielës. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë sot se bisedimet ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore do të vazhdojnë edhe për disa ditë. Afati për arritjen e një marrëveshjeje për programin atomik të Iranit ka qenë mes nata e sotme.
We are continuing to negotiate.
Do të vazhdojmë të negociojmë edhe për disa ditë. Kjo nuk do të thotë se po e shtyjmë afatin. Ju kam thënë edhe një javë më parë se ne e interpretojmë afatin në mënyrë fleksibile, që do të thotë se do të marrim kohë ditët e nevojshme për të finalizuar marrëveshjen, e cila është ende e mundur, edhe pse jemi duke hyrë në një fazë të vështirë, ka thënë Mogherini para gazetarëve në Vjenë. Në gjithë Britaninë është mbajtur sot një minutë heshtje në përkujtim të 52 njerëzve të vrarë nga sulmuesit të vetvrasjes në Londër më 7 korrik të vitit 2005. Të mbijetuarit e sulmeve dhe të afërmit të viktimave kanë mbajtur një ceremoni në katedralen e Shën Paulit në Londër. Kryeministri britanik David Cameron ka dhënë kurorë lule në Hyde Park. Prefekti i Londrës Boris Johnson me këtë rast ka thënë:
"Was a terrible psychic shock."
Ka qenë një tronditje e tmerrshme psikike, nuk ka dyshim. Ka qenë një nga ditët më të tmerrshme që mbaj mend në Londër. Por shiheni qytetin sot dhe shiheni ku kemi qenë. Nuk mund të thoni se ata njerëz kanë pasur sukses në qëllimet e tyre, çfarëdo që kanë qenë ato. Londra është më mikpritëse, më dinamike, më kozmopolitike se kur më parë, ka thënë Boris Johnson në 10 vjetorin e sulmeve. Sulmet në 3 trena dhe një autobus të kryera nga 4 njerëz të lidhur me Al-Qaiden kanë qenë mizoria më vdekjeprurëse terroriste në tokën britanike. Raportet nga Jemeni thonë se së paku 176 luftëtarë dhe civil janë vrarë më 6 të korrik si pasojë sulmeve ajrore të koalicionit që udhëheq Arabia Saudite dhe përleshjeve në terren. Ky është numri më i madh i viktimave brenda një dite prej se ka nisur ofensiva ajrore në Jemen më shumë se 3 muaj më parë. Dhuna vjen në kohën e përpjekjeve të Kombeve të Bashkuara për të ndërmjetësuar një armpushim humanitar ndërmjet kryengritësve shiit Huthi dhe forcave besnike ndaj qeverisë, e cila tash ndodhet në mërgim në Arabinë Saudite. Kryengritësit Huthi thonë se luftojnë kundër një qeverie të korruptuar. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.